Dobré odpoledne, úplně konkrétně začíná speciál Radiožurnálu týkající se územních limitů těžby uhlí. Podle posledních informací, které naznačují, že vláda v demisi Jiřího Rusnoka se chystá udělat černou práci, ke které se více než 20 let neodvážel žádný politický kabinet. Chce jednat o zrušení územních limitů, není vyloučeno, že je chce prolomit, a také znovu oprašuje a zdvihá nabídku těžařů na vytvoření společné těžební firmy českého státu a soukromníků. K tomu dnes prezident Miloš Zeman dodává: rozhodnutí o prolomení těžebních limitů by měla učinit až nová vláda s politickým mandátem. Rusnokův kabinet musí připravit podklady. Všechno to evokuje značné množství otázek. Odpovědi budeme hledat v příštích 55 minutách. U mikrofonu je Martin Veselovský.
Speciál Radiožurnálu.
Musím předeslat, že Radiožurnál dnes oslovil několik zainteresovaných členů vlády v demisi, oslovili jsme je také v uplynulých dnech. Oslovili jsme i samotný úřad premiéra Jiřího Rusnoka s nabídkou účasti ve speciálu o územních limitech, ale nikdo ze současného kabinetu se k této situaci nechtěl vyjádřit. Tématem dnešního speciálu jsou územní limity těžby uhlí, které už více než 20 let rozdělují společnost i politiky na absolutní zastánce a neméně zaťaté odpůrce. Tady jsou další detaily od Věry Masopustové.
O limitech těžby hnědého uhlí rozhodla svým usnesením v roce 1991 vláda Petra Pitharta. Usnesení definuje takzvané odepsané zásoby uhlí, které už se kvůli ochraně životního prostředí nemají těžit. Jedná se o lomy Bílina, ČSA, Nástup a Tušimice. Těžební limity jsou silným politickým tématem už řadu let a znovu se k nim strany a hnutí vrátily před sněmovními volbami. Takto se k těžebním limitům vyjadřovali v předvolebním speciálu Martina Veselovského zástupci hnutí ANO a TOP 09.
V programu máme utlumení elektrické energie spalováním uhlí. Můj názor je, že uhlí je velmi cenná chemická surovina. Nemělo by se to prostě házet do kotle.
Tolik Romana Bocková za hnutí ANO. Tomáš Tesař za TOP 09.
My jsme tuším jedna z mála politických stran, které kandidují a mají neprolomení limitů přímo napsaný ve svém programu.
Limity před volbami nechtěli prolamovat ani lidovci. ODS by je otevřela jen v případě, kdyby Česko přišlo o energetickou soběstačnost. ČSSD hodlala před volbami limity zachovat v místech, kde by případná těžba zlikvidovala Horní Jiřetín a Černice. Jediní zastánci pokračování těžby bez podmínek byli komunisté. Obávali se vysoké nezaměstnanosti v regionu. Po volbách poněkud zmírnili rétoriku. Poslankyně KSČM Kateřina Konečná.
Ano, ale ve chvíli, až budeme znát strategické materiály důležité pro toto rozhodování, a to B je, že samotné prolomení limitu nic nevyřeší.
Hnutí ANO svůj postoj po volbách upřesnilo. Limity podle jeho experta poslance Richarda Brabce není třeba prolamovat příští jeden až dva roky.
Protože to opravdu vážená aktualizace energetické koncepce na rozhodnutí o Temelínu a dalších záležitostech.
Teď už opoziční TOP 09 ještě přitvrdila. Prolomení limitů označuje její místopředseda Miroslav Kalousek za pokus zvrátit polistopadový vývoj v zemi.
K tomu patří otázka limitů v severních Čechách, nebo těžba zlata v Mokrsku, nebo spousta jiných zoufalých drancovacích bolševických nápadů.
Prolomení limitů těžby by naopak uvítal prezident Miloš Zeman. Řekl to během své říjnové návštěvy Ústeckého kraje.
Zaprvé, bez jejich prolomení by došlo k postupné ztrátě až 8500 pracovních míst. Za druhé, domnívám se, že vytěžení tohoto surovinového bohatství by vedlo k tomu, že by Česká republika byla podstatně méně závislá na vnějších energetických zdrojích.
Na prolomení těžebních limitů v současné době tlačí odbory a zaměstnavatele. Rusnokova vláda o nich zatím ale ještě nejednala. Uvidíme, jestli vyslyší žádost předsedy ČSSD a možného příštího premiéra Bohuslava Sobotky, aby rozhodnutí o těžebních limitech nechala až na vládu politickou. Věra Masopustová, Radiožurnál.
Speciál Radiožurnálu s Martinem Veselovským.
Tak a ve vysílání tohoto speciálu Radiožurnálu zdravím stínového ministra průmyslu a obchodu za Českou stranu sociálně demokratickou a poslance Milana Urbana. Dobré odpoledne.
Hezký podvečer.
A čistě jen zkouším, jestli už se k nám nepřipojil člen KDU-ČSL a regionální politik z Ústeckého kraje Leo Steiner.
Ano, připojil. Dobrý podvečer všem.
Tak pánové, první otázka na vás, pane poslanče Urbane. Váš stranický předseda Bohuslav Sobotka před časem žádal premiéra Jiřího Rusnoka a ostatně i prezidenta Miloše Zemana, aby vláda v demisi už nepřijímala žádná důležitá rozhodnutí. Podle těch posledních informací to ale vypadá, pane poslanče, že si ani jeden příliš z Bohuslava Sobotky nedělají.
Teď nerozumím úplně až vaší otázce, protože prezident dnes dal jasné stanovisko, že to má rozhodnout příští vláda, tak jsem úplně neporozuměl.
Četl jste dnešní Lidové noviny, pane poslanče?
Ne, to jsem nečetl.
Tam je otištěna zpráva, která byla aparátem ministerstva průmyslu a obchodu připravena pro ministra a podle dostupných informací by měla být předložena příští týden na vládě, která směřuje k tomu, aby bylo přijato nějaké rozhodnutí v této oblasti. Tak měla by to vláda udělat?
Já myslím, že vláda to neudělá. Po dnešním výroku pana prezidenta Miloše Zemana si myslím, že je na 100% jasné, že to vláda projednávat nebude.
Myslíte si, že vláda Jiřího Rusnoka takto poslechne názor či přání prezidenta republiky?
Já myslím, že to je jasné doporučení a že vláda Jiřího Rusnoka to vyslyší.
Jinak to je úplně normální stav, že prezident republiky rozhoduje o tom, do jak vážných rozhodování se pustí vláda?
Já myslím, že to je názor, který souvisí s tím, že jsme po volbách, je tady vláda v demisi, která by se měla starat o chod země a jestli prezident si myslí, že nemá rozhodovat v některých důležitých věcech, jako je například zrušení toho usnesení o limitech, tak to je vážné stanovisko a myslím si, že vláda ho také jako vážné bude vnímat.
Pane Steinere, pokud by to bylo na případné, zdůrazňuji případné koaliční vládě v sestavě ČSSD, ANO a KDU-ČSL, kývli byste na vládní usnesení, které by limity rušilo?
Tak ta odpověď je celkem jednoduchá, nekývli.
To je úplně zásadní věc pro lidovce.
Jsem přesvědčen, že pro drtivou většinu lidovců, zejména místních z Ústeckého kraje, ano.
Je to úplně stejně zásadní věc i pro vedení KDU-ČSL, které do značné míry není z Ústeckého kraje.
Já jsem přesvědčen, že určitě ano, že ty argumenty jsou věcné a de facto neexistuje žádný vážný jiný pádný argument než peníze pro úzkou skupinu lidí.
Pane poslanče Urbane, pokud samozřejmě dopadne ta vládní spolupráce na tom půdorysu, o kterém se mluví, tak to vypadá, že jeden z koaličních partnerů nebude chtít zrušit územní limity. S tím se nějakým způsobem sociální demokraté smíří?
To je především vážná věc pro českou energetiku, pro české domácnosti. 3 miliony lidí topí uhlím. A když někdo říká, že nechce používat toto uhlí, tak musí říci nějakou alternativu. Jinak to jsou jenom, promiňte, nějaké politické úvahy nebo dokonce bych řekl plky. Já myslím, že se na to musíme podívat skutečně s rozumem do budoucnosti a nevystavit občany, firmy, nemocnice, školy a tak dále nějakému riziku. Kdo říká, že nechce uhlí, tak zřejmě chce plyn, který přichází z Ruska, nebo chce obnovitelné zdroje, které jsou mnohem dražší. Musí prostě k tomu říci B, C, aby ta debata mohla být seriózní. Pokud někdo řekne jenom mediální výrok, tak já myslím, že to pro rozhodnutí vlády, parlamentu, která nakonec má mít klíček nerostnému bohatství, nestačí.
Pane Steinere, jaká je vaše reakce na to, že byste minimálně podle sociálního demokrata Urbana měl říct, kde tedy vzít zdroj energie, když ne z uhlí za limity? Pane Steinere?
Slyšíme se? Ano. Já musím mluvit, že tady v Ústí asi máme nějaký čerty, protože ve své podstatě jsem téměř nic neslyšel reakci pana Urbana. Přesto tu vaši otázku jsem zaznamenal. Takže
Ona zhruba shrnula to, co Milan Urban říkal.
Samozřejmě těch možností je spousty. Tak první možnost, která se už částečně aplikuje, je hledat úspory. Úspory energetické, je to vlastně nosné téma Evropské unie a nejenom Evropské unie. Další je samozřejmě efektivita vůbec spalování hnědého uhlí a využívání jiných zdrojů pro energii. A tam je velká parketa i pro Ústecký kraj, který díky právě povrchové těžbě má spousty volných ploch, více jak 400 km čtverečních, které by se daly využít právě pro biopaliva, která by ve své podstatě šetrným způsobem dodala energii a současně zaměstnala spoustu lidí. V odborných studiích uvedeno až 2 500 nových pracovních míst v tomto segmentu.
Dobře, pánové, pojďme si teď ještě poslechnout názor člověka, který je ředitelem odboru hornictví a stavebnictví na ministerstvu průmyslu a obchodu. Je na telefonní lince, jmenuje se Zbyšek Sochor. Dobré odpoledne. Podle informací Lidových novin je už zhruba 3 týdny k dispozici materiál ministerstva průmyslu a obchodu, který je de facto plánem na vytvoření společné těžební společnosti státu a severočeské energetické. Pane řediteli, kdo ten plán vymyslel?
Ten plán v podstatě vyšel z dohody nebo z jednání se současnými vlastníky severní energetické, kteří deklarovali ochotu vzdát se svého většinového podílu ve prospěch státu. Ty synergické efekty, z kterých vycházíme, jsou samozřejmě výhodné jak samozřejmě pro stávajícího vlastníka, tak ale především pro stát. Protože potřeba si uvědomit, že pokud skutečně seriózně, a tady to té debatě už zaznělo, se chceme podívat na využití uhlí, a to především v současné době pro teplárenství. A znovu připomínám, že problém územních limitů je především problém dolů Československé armády, které prioritně dodává a mělo by dodávat uhlí pro teplárenství. To znamená, nemůžeme se zde bavit, že to lze nahradit jiným typem.
Pardon, pane řediteli, zajímá mě ještě jedna věc. Pokud se budeme bavit, nebo zejména vy jste to téma vnesli do té veřejné debaty, mimochodem, vy jste předpokládám viděl to vydání Lidových novin. To, co je očištěno, ty 3 stránky textu, který měl být připraven pro jednání vlády a pro ministra průmyslu a obchodu Jiřího Čenčalu, to je autentický materiál.
Já myslím, že ten materiál zcela vystihuje tu podstatu.
Dobře, to znamená, to je materiál, který připravili lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu.
Ano.
Tak, ten materiál bude předložen příští týden na vládě?
To samozřejmě, jak už tady zaznělo, záleží na rozhodnutí vlády, zda bude tento materiál chtít projednávat.
A podle vašich informací?
Žádné další informace nemám.
Dobře, ve chvíli...
To znamená, materiál je v tuto chvíli připraven. To znamená, jsou tam samozřejmě popsány výhody, které by do případně mohl vznik tohoto těžebního podniku s majoritou státu přinést, to znamená jak pro stát, tak pro region. A je skutečné rozhodnutí, zda současná vláda se tím bude chtít zabývat.
Dobře, já to beru prostě jako tak, jak vy jste to teď popsal, jako řekněme stanovisko nebo postoj Ministerstva průmyslu a obchodu. Zajímá mě na tom několik věcí, jako například, když se dívám na hospodářské výsledky severočeské energetické za minulý rok, tak tam je obrat zhruba ve výši 4 miliard korun, zisk někde na úrovni 700 milionů korun. Z jakého důvodu majitelé takto ziskové společnosti chtějí nabídnout státu většinový podíl?
Tak domnívám se, že to je především z toho důvodu, že stávající vlastníci v té majetkové struktuře, tak jak je společnost rozložena, by velmi obtížně hledali podporu jak u státu, tak u municipalit v kraji. To znamená, to, po čem se v kraji volá, je především větší možnost rozdělení zisku této společnosti v kraji, rozhodování o tom, jak to uhlí bude využito, a to lze jedině v případě, že stát bude tím garantem, to znamená tím většinovým vlastníkem.
Počkejte, pane řediteli, jenom abychom si to úplně porovnali. Severní energetická je vlastněna za 40% Pavlem Tykačem, ze 30% Janem Dinslem a ze 30% Tomášem Follerem. Tak co je v nepořádku s touto vlastnickou strukturou, tak aby firma dál mohla fungovat a těžit uhlí v lomu Československé armády?
Především si myslím, že problém s vypořádáním střetu zájmu.
A ten je?
Které jsou pro budoucí těžbu nezbytné.
Teď tomu úplně nerozumím. Kde je v této oblasti střet zájmu, který je možno vyřešit tím, že vstoupí většinově jako vlastník do této společnosti stát?
Většinový vstup vlastníka do této společnosti by byl projevem zájmu státu na budoucí těžbě a na zajištění dostatečného množství paliva pro CZT, to znamená pro centrální zásobování teplem pro obyvatelstvo České republiky.
Dobře, ti 3 pánové, kteří vlastní tuto těžební společnost, tak na ní, to je jedno, jestli to nazveme hodně nebo málo, ale prostě na ní nějakým způsobem vydělávají. Je to normální soukromý podnik. Oni ten většinový podíl státu předají zdarma?
Tam se nejedná o předání zdarma. Tam se jedná o vytvoření nového podnikatelského subjektu, kde většinový podíl bude mít stát. To znamená, jedná se tam o vklad státu do této společnosti tím způsobem, že stát tam bude vlastně většinu.
Já se omlouvám, možná tomu úplně nesprávně rozumím, ale ten státní podíl se vytvoří někde ze vzduchu, nebo stát bude muset zaplatit někomu?
Ten státní podíl tam je. Je potřeba si uvědomit.
Kde je ten státní podíl?
Ten státní podíl je především v pozemkách, které v tom okolí jsou. To znamená, to je majetek státu. To znamená, hodnota těchto pozemků převažuje v podstatě nad tím podílem, které v současné době je hodnota společnosti, která tam běží.
Jo, tak, už tomu rozumím. To znamená, že ta nová společnost, řekněme polostátní, tak by jako ten státní podíl, do ní byly vloženy v podstatě pozemky, které by jinak musel ten těžař nějak vypořádat.
Ano, ano.
Aha. No dobře, a dá se to nazvat také tak, že řekněme ta platba za ten podíl většinový státu v dané společnosti je například slib, že padnou územní limity těžby uhlí?
Já si myslím, že žádný slib v této chvíli nemůže být, ale v případě, že se tady navrhuje možnost zrušení tohoto usnesení a nastavení standardních demokratických procesů v rámci povolení, tak ten projev toho, že stát by chtěl, aby měl tu rozhodovací pravomoc v tomto subjektu, je samozřejmě tím projevem toho, že stát chce v této oblasti těžit.
Ale rozumím tomu správně, pane řediteli, že asi nemá smysl takovou společnou firmu dělat, ano, aniž by padly nebo byly prolomeny územní limity těžby uhlí.
Já se domnívám, že nikoliv.
To znamená, vytvoření té společnosti je podmíněno zrušením limitů těžby uhlí.
Ano, domníváme se, že to je v současné chvíli společným zájmem. To znamená společným zájmem těžební společnosti, která tam současně podniká, i státu.
To, co mi teď tady vysvětlujete, je to, řekněme, většinový názor v současné vládě v demisi?
Tak to bychom mohli zjistit až ve chvíli, kdyby vláda tento materiál začala projednávat.
A vy vlastně nevíte nic o tom, jestli ho projednávat bude?
To samozřejmě zatím víme.
A ještě...
Stanovisko pana prezidenta, to znamená, nemůžu předjímat, jestli vláda tím bude zabývat, nebo to bude posunuto na rozhodování příští vlády.
Ještě jedna otázka mě zajímá. Když říkáte, že vznik té společné firmy je navázán na to, jestli budou nebo nebudou limity těžby uhlí, chápu to správně, že pro tu firmu, tak aby mohla z vašeho pohledu dobře pracovat, by bylo i potřeba, aby například v horním zákoně byl vyvlastňovací paragraf?
Tak já teď řeknu, jestli je to dobře nebo špatně, ale je třeba si uvědomit...
Já jsem se neptal, jestli to je dobře nebo špatně, pane ředitel. Já se ptám, jestli z vašeho pohledu je potřeba, aby tam byl v horním zákoně.
Ve stávající době je nastaven horní zákon tak, že třeba, aby se všichni dohodli. Pokud tam bude jediný vlastník, který nebude ochoten, tak se těžit nemůže.
Tak a znova ta otázka.
Teď předjímám, že to může být například spekulant.
Myslím, že i naši posluchači si celkem uvědomují jako veškeré možnosti, které mohou nastat, když už by, řekněme, bylo volné pole působnosti bez limitů, to znamená, bylo by to na dohodě mezi majiteli a těžaři. Ale ptám se vás, jako státního úředníka, jestli z pohledu prostě administrativy Ministerstva průmyslu a obchodu by pro funkci té společné firmy bylo vhodné, možná nezbytné, aby bylo vyvlastňování zpátky v horním zákoně?
Myslím si, že by bylo nezbytné v případě, že by stát projevil veřejný zájem nad těžbou a nedošlo by k dohodě se všemi vlastníky.
V takovém případě by zákonodárci měli vrátit vyvlastňovací paragraf?
V případě, že by tento veřejný zájem byl.
Pane řediteli, díky za váš komentář a za váš čas. Hezký podvečer. Ještě jednou se vracíme ke speciálu Radiožurnálu. Stále jsou s námi, alespoň v to doufám, že jsou stále s námi, Milan Urban, poslanec za ČSSD a také politik KDU-ČSL Leo Steiner. Pánové, ještě jednou dobrý podvečer.
Stále jsme s vámi.
Ano, hezký podvečer.
Pane poslanče Urbane, jak vám se líbí ta vize, jaký teď načrtl pan ředitel Sochor, to znamená ta vize společného podniku mezi Severočeskou energetickou a státem?
Já neznám detaily, ale ten směr považuji za správný, protože v současné době ta společnost je privátní, jak jste sám řekl, a zároveň k tomu já dodávám, že to, co je pod zemí, je nerostné bohatství, k jeho těžbě, tedy klíče k němu, by měla mít vláda a parlament České republiky. Ta společná firma vlastně respektuje oba tyto pohledy a znamená to, že pokud by vznikla a těžila, tak to bude znamenat mnohem více prostředků pro region, které tam zůstanou a budou investovány do určitě bohulíbých projektů, tak, jak si region rozhodne. A samozřejmě mohou to být i prostředky, které budou příjmem státu a přitom bude nějakým rozumným způsobem zachována energetická budoucnost a lidé, kteří topí uhlím, kteří jsou závislí na topení z uhlí nebudou mít obavy, že budou muset kupovat dražší energetické zdroje.
Pane Steinere, jak vám se líbí ta myšlenka společné firmy, která by měla jaksi v sobě zakomponováno to, že by nebyl problém se státními pozemky při tom, nebo případně po případném prolomení územních limitů?
Já kdybych mohl, tak tleskám, ale tleskám ironicky. Já se trošku vrátím do historie, kdy nějaký, můžeme třeba i pohádkou, dneska se to hodí, nějaký král Zeman podvodně prodal de facto slepici, která snášela zlatá vejce z těch zlodějů, jak zjistili švýcarské soudy, se stali miliardáři. Ta slepice už je stará, už těch vajec zlatých moc nemůže nosit, tak přišla nová teorie, že stát zase nakrmí tu slepici, prolomí limity a ti, kteří vlastně podvodně získali takto prostředky a zbohatli, tak dál budou bohatnout. Takže to je celý tento projekt. Já se omlouvám, že takto to říkám úsměvem.
Mohu se, pane Steinere, dozeptat, co je špatného na myšlence, která, mimochodem, když si přečtete ten materiál, který otiskly Lidové noviny, tak tam je napsáno, že ten důvod, proč vůbec uvažovat o takové společné firmě, minimálně z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu, je ten, že by stát mohl, řekněme, lépe distribuovat to uhlí, které by bylo těženo přesně podle potřeb českého státu. Není právě toto moment, o kterém by bylo záhodno prostě přemýšlet?
Znova, já jsem přesvědčen, a nejenom já, 98% lidí třeba v Horním Jiřetíně o tom, že budoucnost není v těžbě uhlí. V tuto chvíli iniciovat vznik polostátní firmy, kde tato firma de facto je na konci svého horizontu, aspoň co se týče dolu ČSA, je velice neprozíravé, hloupé a s jediným úmyslem nadále ty zisky, které plynou už 15 let těmto lidem a společnostím, tak aby nadále pokračovali. Takže rozhodně se mi to nelíbí a velmi, velmi se směju, ale ten úsměv je velmi trpký.
Ono to v tom rozhlase úplně, pane Steinere, není vidět. Pane poslanče Urbane, není nakonec ten názor Leo Steinera na místě, to znamená společnost, která se dostává, řekněme, na limity toho, kde je prostě zákony a usneseními vlády povoleno těžit, teď jí bude vytržen možná trn z paty tím, že jí pomůže stát? Je to v pořádku?
Ale tady přeci nejde o tu těžební společnost, jak se někdo snaží neustále do toho problému zatahovat.
Pardon, někteří lidé z té těžební společnosti by asi v té nové, společné, polostátní byli.
Ano, to určitě, ale primárně jde o to, abychom aktualizovali státní energetickou koncepci a surovinovou politiku, a tam musí být garantováno občanům a firmám v České republice, jak budou zajištěny jednotlivé druhy energií. Kdo říká, že to umí bez uhlí, tak ale musí říct, jakým způsobem.
Počkejte, pane poslanče,
budou zajištěny.
Prosím, zůstaňte u toho tématu, jestli je to, co vy popisujete, to znamená z vašeho pohledu zajištění energetické budoucnosti České republiky, korektní dělat například se společností Severočeská energetická. To znamená, jak si tak, přistoupit dopředu k té nabídce, která přišla od nich.
Porovnejme současný stav. V současné době stát nemá vůbec žádnou možnost zasahovat do těžby, do využití toho uhlí, do rozdělování zisků. Tedy je to cesta správným směrem, kdy stát, když se rozhodne ve své energetické koncepci a surovinové politice, že má vážný zájem stát, že má vážný zájem těžit to uhlí, protože ho potřebuje, protože ho neumí jen tak něčím nahradit, aby to bylo minimálně cenově srovnatelné, pak je vznik té společné firmy cestou, která zajišťuje státu peníze, regionu peníze, zaměstnanost v tom regionu a zajišťuje tu energetickou koncepci a surovinovou politiku. Tedy myslím si, a já jsem to říkal víckrát, že pokud se do toho budou neustále zatahovat určité zjednodušené ideologické pohledy, pokud si na tom někteří politici budou chtít honit politické triko a body, tak samozřejmě to může být velký problém. Nicméně tito politici pak budou muset vysvětlovat českému průmyslu, který živí tuto zemi, jak bude dál fungovat a bude muset vysvětlovat 3 milionům domácností, čím mají topit.
Ještě jedna otázka na vás, pane Steinere. Opravdu je to všechno tím, že, jak vy jste říkal, někdy kdysi na počátku určitých událostí byl Miloš Zeman a že teď jde v podstatě jen o nové zisky, nějaké úzké skupiny lidí navázané na stát. Není možné prostě, že to je, tak jak říká například Milan Urban, že jde o legitimní zájem státu, který by měl plus minus držet v ruce svoji energetickou surovinovou politiku.
Já navážu de facto na pana Urbana, který zmiňoval připravenou energetickou koncepci. Já nevím, jaký detailně studoval, ale například v tom návrhu je uvedeno, že do 25 let nebo za 25 let klesne spotřeba uhlí o 70%. Výroba energie z uhlí klesne z nynějších 50% na 16%. To znamená, jsou to data, která nejsou populistická. Já tady nesedím v dresu nějaké strany, ale jako občan tohoto kraje, jako občan, který se narodil v Mostě, který tady žije 42 let, tak pojďme věcně argumentovat. Já říkám, spotřeba uhlí má trend klesající do budoucna výrazně. Uhlí je dostatek zbývajících třech velkolamech. Není nutné těžit de facto povrchovou těžbou v lokalitě ČSA.
A pokud můžu těžit, na to, pane redaktore, můžu na to reagovat?
Můžete.
Já, pane kolegová, musím říct jednu věc. Tu koncepci, kterou čtete, tak ta ještě neplatí. Stále platí koncepce z roku 2004, pod kterou budete se divit, je podepsán Milan Urban. Měla být už dávno aktualizována a bohužel díky ideologiím některých stran, které to zavlekly i do svých různých vládních prohlášení, se ta koncepce energetická neaktualizovala a jsme v problémech, v kterých s energetikou jsme mimo jiné i s obnovitelnými zdroji.
Dobře, pane poslanče,
Poslední věta k tomu. Ano, podíl uhlí na výrobě elektrické energie bude a musí klesat. To nikdo nerozporuje, ale tady se bavíme o teplárnách a o topení uhlím. To je ten velký problém.
V té, řekněme, v tom návrhu nebo aktualizaci energetické koncepce, která tuším teď odešla k připomínkovému řízení na ministerstvo životního prostředí, je i tabulka, ve které se snižuje spotřeba uhlí právě v teplárenství. Ale to je jen takový detail, protože je to tak, ta aktualizovaná energetická koncepce ještě neplatí. Poslední krátká otázka, prosím mi krátkou odpověď na Milana Urbana. Bude se sociální demokracie snažit prolomit těžební limity a vrátit vyvlastňování do horního zákona?
Určitě bude sociální demokracie aktualizovat státní energetickou koncepci a surovinovou politiku a bude to dělat ne jen na zeleném stranickém nebo oranžovém stranickém stole, ale bude to dělat ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy.
Pane poslanče, slyšel jste mě, na co jsem se ptal?
Bude to dělat se zástupci zaměstnanců a tedy, já říkám, bude o tom jednat. Co se týká vyvlastňování, tak myslím, že to není teď na pořadu dne. Já bych preferoval také dohodu.
Tak, díky za váš čas. Tolik Milan Urban, poslanec za ČSSD a lidovecký regionální politik z Ústeckého kraje Leo Steiner. Pánové, díky za váš čas a nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
Stále posloucháte speciál radiožurnálu o územních limitech těžby uhlí. Jaroslav Skalický má více informací o samotné těžbě uhlí na území České republiky a předtím Československa.
Naplno se povrchová těžba hnědého uhlí na severozápadě Čech rozjela v 50. letech minulého století. Vrcholu dosáhla v letech 80. Za poslední dvě desetiletí se ale propadla na polovinu.
V roce 1989 se vytěžilo přibližně 87 milionů tun hnědého uhlí a lignitu. A od tohoto roku dochází k postupnému a poměrně plynulému poklesu těžby uhlí, který se dostal v roce 2012 až na 44 milionů tun, s tím, že v roce 2013 dále ta těžba klesá. Do října je pokles proti roku 2012 zhruba o 10%.
Říká Josef Vlášek z Českého statistického úřadu a dodává důvody, proč se spotřeba hnědého uhlí snižuje.
Došlo k poklesu průmyslové výroby, poklesu i výroby elektřiny v těch 90. letech. Určitý vliv tam mělo i spuštění jaderné elektrárny Temelín v roce 2003. V ostatních sektorech národního hospodářství, hlavně obyvatelstva a domácnosti, postupně se omezuje a byla nahrazena zejména zemní plynem. Velký vliv na pokles té těžby měl také poměrně výrazné snížení vývozu hnědého uhlí, které se vyváželo v tom období okolo 89 okolo 8 milionů tun a v současné době se prakticky hnědé uhlí nevyváží.
Zásoby hnědého uhlí, které mohou za současných podmínek uhelné společnosti těžit, představují necelých 900 milionů tun. Při nynější těžbě vystačí na 20 let. Konec uhelného věku by odložilo prolomení limitů. Je za nimi stejné množství uhlí jako teď před nimi. To znamená zásoby na dalších 20 let, tedy zhruba do roku 2055. Severočeské doly odhadují, že mají za limity asi 100 milionů tun uhlí, které by šly bez větších potíží vytěžit. Zbylých 750 milionů tun leží za limity v okolí Litvínova, kde těží Czech Coal. Podle doktora Martina Holého, ředitele odboru geologie na ministerstvu životního prostředí, má ale Česko dalších až 7 miliard tun hnědého uhlí. Tyto obrovské zásoby jsou ale prakticky nedostupné.
Třeba pod Františkovými lázněmi a Trochebskou pánví se nám schovává 1,3 miliardy tun uhlí, ovšem od jejich vytěžení by znamenalo pravděpodobně zánik Františkových lázní, tím pádem s těma se vůbec nepočítá.
Obrovské ložisko se táhne od Ústí nad Labem Požatec. Miliarda tun málo výhřevného lignitu leží pod povrchem na jihu Čech a Moravy. Jaroslav Skalický, Radiožurnál.
Speciál Radiožurnálu.
Podívejme se teď na těžbu uhlí a její limity zblízka. Ve vysílání speciálu Radiožurnálu zdravím jednak starostu Litvínova Milana Šťovíčka. Dobré odpoledne.
Dobrý večer.
A také zastupitele Horního Jiřetína a člena sdružení Dialog Petra Leichnera. Dobré odpoledne i vám.
Dobrý večer.
Na úvod krátké vyjasnění, oba pánové, jste pro nebo proti prolomení limitů těžby uhlí? To je informace pro naše posluchače. Pane Šťovíčku.
No tak o mě je všeobecně známo, že dlouhodobě jsem proti prolomení těžebních limitů, ať už jako starosta nebo bývalý poslanec.
A pane Leichnere?
Tak já bych to prolomení limitů nechal na našich politicích, respektive na státu. A chtěl bych zdůraznit ohromnou nejistotu, v jaké se v současné době nachází občané Horního Jiřetína, protože nevíme, co s námi bude. Bez prolomení limitů v podstatě se prodlužuje agonie naší obce, kdy nevíme skutečně, jaká má naše obec budoucnost.
Z vašeho úhlu pohledu, nebo možná z úhlu pohledu politického sdružení Dialog, by bylo jednodušší prostě třeba teď vědět, že limity budou prolomeny a dřív nebo později prostě dojde na buď jednání, anebo pokud by někdo přijal ten vyvlastňovací paragraf na vyvlastňování.
Zcela určitě, protože představte si situaci, kdy máme vlastně my, občané Horního Jiřetína, vlastní domy. Ty domy jsou řádově třeba 100 let staré a potřebují zcela jistě rekonstrukci. Potřebují zateplovat, výměna oken, střechy a podobně. A ty lidé bez znalosti toho, jak dlouho tu ještě v té obci budou žít, neví, jestli ty peníze mají investovat či nikoliv.
Pane Leichnere, pokud by byly prolomeny limity těžby a těžaři se dohodli či dohadovali s majiteli pozemku a domů, případně by po změně zákona byli někteří vlastníci vyvlastněni, těžilo by se i na místě, kde dnes stojí Horní Jiřetín a Černice. Ve zprávě ministra průmyslu a obchodu, o které jsme tady v první části speciálu mluvili, se píše, že více než polovina obyvatel Horního Jiřetína je ochotná jednat s těžaři o prodeji svého majetku. Je to pravda?
Určitě je to pravda. Ze strany odpůrců těžby samozřejmě slýcháme, jako jsme slyšeli teď od pana Steinera, 98% obyvatel Horního Jiřetína je proti, ale to vychází z referenda, které bylo vypsáno v roce 2005.
Pardon, pane Leichnere, když se podívám na výsledek komunálních voleb z podzimu roku 2010, tak vidím, že jednak sdružení jeho členem je starosta, mělo něco přes 30%, tuším 28% získala strana Zelených, která je rozhodně proti prolomení limitu a nějakému jednání o prodeji majetku. To mi dává v podstatě nadpoloviční většinu voličů v Horním Jiřetíně, která asi si myslí něco jiného, než říkáte, nebo se pletu?
Ano, ne, nepletete se, je to tak. Ještě je potřeba dodat, že my jsme získali 30%.
Ano, vy jste byli
hlasů,
druzí. Ano.
Byli jsme druzí. V zastupitelstvu máme 4 zastupitele z 11, což si myslím, že je určitý posun a jednoznačně to dementuje těch 98% obyvatel.
Já vím, já jsem vám ale citoval teď něco jiného. Já jsem vám citoval tu zprávu, ve které se píše, že nadpoloviční počet lidí. Ano. Tak se ptám, jestli to je jaksi korektní informace, se kterou případně ministr průmyslu a obchodu na vládě bude operovat, nebo jestli to je, řekněme, informace trošku volnějšího rázu.
Ne, ne, ne. Já jsem chtěl jenom ještě doplnit právě k těm komunálním volbám. V komunálních volbách se nejednalo pouze o prolomení limitů či pokračování těžby.
Tak samozřejmě, ale myslím, vzhledem k tomu, že jsme se tehdy kolem komunálních voleb viděli v předchozím speciálu Radiožurnálu, tak asi nepopřete, že to bylo jedno z hlavních témat.
Samozřejmě, bylo to jedno z hlavních témat. Všechna ostatní témata v podstatě jsou víceméně shodná. Ve volebních programech jsme se víceméně shodovali. Ta obec má své problémy. Je to tak, jak říkáte, samozřejmě.
Pane starosto Šťovíčku, Litvínova by se těžba, pokud by byly prolomeny limity, bezprostředně nedotkla. Dobývací prostor končí zhruba na samých hranicích města. Co vy víte o vašich občanech a jejich názorech na posunutí těžby?
Tak pokud mám vzít v úvahu, že by případně ta těžba pokračovala přes Jiřetín, tak by podle těch plánů skončila ta jáma někde 500 metrů od Litvínova, to znamená od té západní části Litvínova čtvrtě Janov. No, naši občané se vyjádřili také v referendu. Musím říct, že podle tehdejších pravidel bylo neplatné, podle nynějších už by bylo platné. Drtivá většina, přes 90%, se vyjádřilo negativně, to znamená, že stojí za limity, je proti prolomení a zároveň, když to zhodnotím, tak pořád mělo to referendum, i když bylo neplatné podle tehdejších zákonů, větší vypovídací hodnotu než jakékoliv komunální volby, protože těch lidí přišlo víc než ke komunálním volbám. No a pokud budeme to brát podle vaší úvahy, podíváme se na komunální volby v Litvínově, pak občanské sdružení Litvínov občanům, za které já jsem kandidoval pod hlavičkou strany Věci veřejné, získalo tedy nejvyšší počet hlasů, tudíž i mandátů v zastupitelstvu a mělo jednoznačně zachování limitů těžby ve svém volebním programu.
Tak, díky za informaci, pane starosto. Pane Leichnere, jakou máte zkušenost z jednání s těžaři o případném prodeji nemovitostí v Jiřetíně? Protože několik vln takových jednání a řekněme nabídek od těžebních společností už Horní Jiřetín zažil.
No, tuto informaci musím trošku upřesnit. Těch vln nebylo několik, byla v podstatě jedna nabídka, a to sice v roce 2006, která vycházela z tehdejší situace. A
od té doby jste nikdy nevešli v jednání s těžaři o tom, za jakých okolností by případně bylo možno mluvit o prodeji majetku v Horním Jiřetíně?
Tak samozřejmě chtěli jsme, protože to je v podstatě naší náplní, abychom i o tomto hovořili, ale ze strany těžařů zazníval stále jeden a ten samý argument, že dokud budou limity, nemáme o čem jednat.
Pardon, jenom abyste věděl, proč se na to ptám, pane Leichnere. Když by na to došlo, že by měla ta situace být vyřešena tím, jestli se vy jako vlastníci pozemků a majetků v Horním Jiřetíně domluvíte s těžební společností, tak měl byste z takového jednání obavu nebo naopak si myslíte, že by všechno proběhlo jaksi zdárně, korektně a tak dále?
No, to nechci předjímat, to samozřejmě teď nejsem schopen odhadnout, ale máme příklady třeba ze zahraničí, konkrétně z Německa, kde při vzájemné dohodě a předkládání nějakých rozumných argumentů došlo ke shodě a občané té přesunuté obce nebo těch přesunutých obcí v současné době jsou velmi spokojeni. Takže já si myslím, že pokud bychom měli opustit své domovy a někam se přesidlovat, tak ty podmínky bychom si mohli stanovovat. Vyplývá to v podstatě ze znění Horního zákona, jak už tady zaznělo. To znamená všeobecná dohoda.
Pane starosto Šťovíčku, vy už jste několikrát veřejně zopakoval, že prolomením limitů by z vašeho pohledu zmizela kromě jiného zhruba tisícovka pracovních míst v samotném Horním Jiřetíně. Jak jste k tomu došel?
No tak vycházím od údajů místní samosprávy, od pana místostarosty Bušta, no a samozřejmě představím si, kolik lidí je tam zaměstnáno. Máme tam školu, školky, máme tam služby, máme tam restaurace a tak dále, takže hovoří se o 800 až 1000 pracovních místech.
Pane Leichnere, je to korektní údaj?
Je to korektní údaj, akorát je potřeba ještě dodat, že na území Horního Jiřetína se nachází ještě jedna hlubinná šachta. Ty zaměstnanci jsou tam taky přičleněni. Je tam velký průmyslový podnik, který má zhruba 100 zaměstnanců jeden podnik, abych nejmenoval, kde jsou zaměstnány hlavně ženy, tam je možná taky kolem stovky zaměstnanců. Takže když odečteme tyhle ty velké podniky, tak nám zbývá nějakých 200 lidí, kteří jsou zaměstnaní přímo v Jiřetíně. Nicméně, ještě pokud dojde k přesunutí té obce, tak ty služby, o kterých pan Šťovíček hovořil, ty hospody a tak dál, to se přesune i s tou obcí, to znamená, ty děti z Jiřetína budou do nějaké školy chodit, to znamená, ty učitelé půjdou s tím Jiřetínem, půjdou s těmi lidmi, kteří se budou přesídlovat, půjdou do té nové školy, kterou necháme.
Pardon, pane Lechnere, chápu to správně, že vy uvažujete v intencích toho, že by v podstatě byla vystavěna místo Horního Jiřetína jiná obec s kompletní infrastrukturou?
Je to samozřejmě jedna z variant. Podle mě, a předpokládám, že i podle těžařů, si lidé budou moct vybrat. Prostě buď se nechají vyplatit, vezmou si prostě to odškodné, které jim bude nabídnuto, nebo které vyjednáme, a přestěhují si někam kamkoliv jinam, buď si koupí dům, postaví si dům, opustí přímo tento region, nevím, to je, záleží na každém individuálně.
Přesně tak, a z toho těžko můžete přece dohadovat, jestli bude tolik lidí bydlet pohromadě, jestli bude tolik lidí, dětí do školky a tak dále.
Ale předpokládám, že určitá část lidí, teďka nechci spekulovat, jestli to bude polovina, třetina nebo dvě třetiny, ale určitá část lidí zcela určitě bude chtít zachovat tu obec a postavit ji někde jinde. Se vším zázemím, které existuje, které má. Bude to určitě předmětem jednání.
Pane Šťovíčku, když byste si představil, že by byly prolomeny nebo zrušeny územní limity těžby uhlí, tak co by to z vašeho pohledu, vyjma tedy tomu, o čem mluvíte už delší dobu, to znamená ztráty z vašeho pohledu některých pracovních míst, co by to přineslo Ústeckému kraji?
Tak určitě by to bylo tragédií nejenom pro Horní Jiřetín, ale pro dalších 25 tisíc obyvatel Litvínova a dalších 30 měst a obcí v Ústeckém kraji, protože nejednáme jenom o těchto městech, která zazněla dnes. Zrušení limitů by znamenalo faktickou stavební uzávěru ve všech dobývacích prostorech, což znamená, že si bez souhlasu té těžební společnosti nikdo nepostaví už ani kůlničku na dříví. Já nevím, jestli si to třeba pan Leichner uvědomuje. Žádný rozumný člověk přeci nemůže v dnešním století podporovat pokračování těžby za limity, která podporuje a konzervuje dlouhodobě jen samá negativa, nezaměstnanost, nízkou vzdělanost, špatný zdravotní stav, nejvyšší úmrtnost, sociální problémy, špatnou pověst regionu, zhoršené životní prostředí. To prostě je komplex a tady se těžilo desítky let, až to hučelo, a přesto tyhle ty negativa tady přetrvávají.
Tak,
prolomení, dopověděl. To prolomení limitů by přineslo zmaření veřejných investic, ale i soukromých investic. Vemte si, že jenom v Litvínově lidé skupovali bytový fond, investovali do svých domů, do nákupu pozemku. To všechno samozřejmě klesne na ceně, pokud se přiblíží důl na 500 metrů od města. Znamenalo by to ztrátu důvěry lidí v demokratický a právní stát, byl by to návrat k totalitě 50. let a pokračování drancování
našeho
kraje. Pane starosto,
děkuju za váš názor. Ještě Petr Leichner, v podstatě stejná otázka. Prosím, krátkou odpověď. Jak by z vašeho pohledu vypadal Ústecký kraj, nebo co by to přineslo Ústeckému kraji po prolomení územních limitů?
Tak víte, to tady pan Šťovíček teďka říkal, s tím se samozřejmě stotožňuji. Ovšem, v našem případě je to tak, že to, co jmenoval, už my máme. Ty lidi v Jiřetíně se bojí investovat, to znamená, ta obec víceméně stagnuje. Pravda, budují se tam nové stavby, nové baráky,
stavují
ano.
Se tam lidé.
Ano, pane starosto, prosím, nechte pana Leichnera mluvit, děkuji.
Ano, ale nemáme tam žádné silné investory, kteří by stavěli nové provozovny, nemáme tam žádný průmysl, hospodářství stagnuje, zemědělství tam nikdo nechce provozovat. To znamená, ta obec skutečně stagnuje, lidé neinvestují do svých domů, do svých zahrádek, že neví, co je v budoucnosti čeká. No a co se týče širšího spektra, o tom už bylo taky hovořeno, ten kraj, když se podíváme od Jiřetína směrem na západ, už je zdevastovaný. Tam už se nic nezachrání. Životní prostředí se nezhorší. Ta šachta dneska práší, hluk tam je, fotosmog, o kterém můžeme hovořit. To všecko tu už máme. Čili k ničemu závažnému Z hlediska zhoršení životního prostředí nedojde.
Rozumím. Tolik Petr Leichner z Horního Jiřetína a Milan Šťovíček z Litvínova. Pánové, díky za účast ve speciálu Radiožurnálu. Naschledanou.
Hezký mikulášský večer.
Naschledanou.
Speciál Radiožurnálu s Martinem Veselovským.
No, a tento kašel, který jste slyšeli, byl ze strany ředitele Teplárenského sdružení České republiky Martina Hájka. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A spolu s ním, a nekašle zatím, je tu energetický expert hnutí Greenpeace Jan Rovenský. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pojďme se podívat na téma limitů těžby uhlí v tom českém kontextu ještě z jednoho úhlu, neméně důležitého, než jsou ty dva předchozí. Je to pohled případné potřebnosti uhlí, které dnes leží za čarou limitů. Tedy to, co je v ministerské zprávě určené vládě Jiřího Rusnoka v demisi, vyjádřeno jednou větou, cituji, teplárenství České republiky se bez uhlí za limity neobejde. Tečka. To je bod číslo 4 v té zprávě, která možná bude předložena příští týden vládě. Pane řediteli Hájku, mají lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří tu zprávu připravovali, pravdu, že bez uhlí za tou čarou se teplárenství v České republice neobejde?
No já si tím nejsem jist, upřímně řečeno, protože tady neexistuje objektivní analýza, která by říkala, kolik toho uhlí budeme potřebovat na výrobu elektřiny, na výrobu tepla v dlouhodobém horizontu a tudíž, jestli toho uhlí máme dost nebo ne, eventuálně, co můžeme udělat pro to, abychom třeba omezili export elektřiny, který dneska je poměrně masivní, a ušetřili to uhlí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v teplárnách. To znamená, že já si myslím, že prvním krokem, který je potřeba udělat, a já ho zatím poměrně vážně postrádám, je analýza toho, těch skutečných potřeb uhlí a těch možností, které nám dávají ty stávající těžební lokality. A pak samozřejmě uvidíme-li tam deficit, tak se můžeme bavit, ano, tak skutečně potřebujeme i to uhlí za limity. A to je potřeba ale zanalyzovat a skutečně si dát čísla na stůl a podívat se na to.
A když vás, pane řediteli Hájku, poslouchám, tak to, co na počátku říkal pan poslanec za ČSSD Milan Urban, není tak úplně pravda, protože on říkal, že je tady extrémní potřeba uhlí, zejména toho uhlí za limity právě pro teplárenství. Tak on to nemá z vašeho úhlu pohledu vyfutrováno nějakými analýzami?
No víte, tady se trošku hraje hra s tím uhlím pro teplárny. Ale fakt je ten, že aktualizace státní energetické koncepce, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, takže já jsem se musel trochu smát, když tady hovořil pan ředitel Sochor z Ministerstva průmyslu a obchodu, tak ten nový takzvaný energetický scénář optimalizovaný hovoří o tom, že prostě teplárny nebudou mít to uhlí a budou přecházet na plyn. To je oficiální materiál Ministerstva průmyslu a obchodu, takže buď to tam levá ruka neví, co dělá pravá, levá ruka chce prolamovat limity pro teplárny a pravá ruka říká, že to uhlí pro ně není a že mají přecházet na plyn, tak já skutečně mě z toho jde hlava v kolem. Tedy. Tomu to musím říct, že jak si je těžko,
no dobře,
těžko
a tomu rozumět. Vaše vysvětlení toho, pokud ten stav opravdu takto je, jaksi obouruční, tak vaše vysvětlení toho, proč to tak je a proč Ministerstvo průmyslu a obchodu říká tu něco a tu něco úplně jiného, je jaký?
No já ještě domluvím k tomu, co říká ta aktualizace státní energetické koncepce.
A pardon, korektní, ta aktualizace není přijata.
Ta není přijata.
Ta je v běhu.
Ano, ta je v běhu, ale v poměrně už pokročilé fázi, protože už proběhlo veřejné projednání té aktualizace, to znamená, ona už je v poměrně pokročilé fázi. To já neříkám, že bude přijata, to bude záležet na politickém rozhodnutí.
Dořekněte.
Ale pojďme si říct k tomu, co tam je dál napsáno. Tam je dál napsáno, ta koncepce počítá s poměrně masivním exportem elektřiny na dnešní úrovni. To znamená, ona fakticky počítá s tím, že to uhlí nebude využito pro výrobu tepla v teplárnách, ale pro výrobu elektřiny v elektrárnách a to ještě elektřiny, která se vyveze z České republiky. To je to, co tam dneska, to je scénář, ze kterým dneska Ministerstvo průmyslu a obchodu počítá v aktualizaci státní energetické koncepce.
To říká zatím ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek, Jan Rovenský z hnutí Greenpeace. Mě by zajímal, pane Rovenský, váš komentář k tomu, co jsme slyšeli zejména v té první části speciálu Radiožurnálu. To znamená k té myšlence na tu společnou polostátní a polosoukromou těžební firmu, která by byla v podstatě asi specializována na těžbu uhlí za limity.
Tak mně to připadá skutečně jako velmi originální a půvabná myšlenka. Já si myslím, že dalším krokem by mohlo být, že ministerstvo financí udělá nějakou podobnou společnou joint venture, třeba v oblasti vymáhání pohledávek s Radovanem Krejčířem nebo s Viktorem Koženým. Když se podíváte na historii podnikatelů, kteří dneska Mosteckou uhelnou, respektive Severní energetickou vlastní, tak je jen málo podle mě tak neseriózních a agresivních podnikatelů v českém prostředí. Prakticky každý, kdo se s ním v minulosti potkal, tak zaplakal, včetně Viktora Koláčka. Já si myslím, že pouštět se do něčeho podobného by neměla žádná vláda, a tím méně potom vláda v demisi a bez důvěry.
Dobře, vy se na to díváte takto možná z úhlu určitého extrémně. Proč si myslíte, že ta myšlenka vůbec vznikla? Jenom podotýkám, že Radiožurnál má dnes v ruce krátké prohlášení, právě severočeské energetické, to prohlášení jednoduché, to říká: rozhodnutí o prolomení limitů těžby hnědého uhlí je výhradně v kompetenci státu a vlády České republiky. My jsme už Nečasově vládě nabídli společný podnik jako způsob, jak racionálně využít nerostné bohatství pro potřeby obyvatel naší země a zároveň zajistit perspektivu regionu firmě i jejím zaměstnancům.
Tak ono už to tady z části zaznělo, já si myslím, že...
Pardon, víte, co mě zajímá? Zajímá mě, proč si myslíte, že ta firma to státu nabízí a proč stát teď zatím vypadá, že by tu nabídku mohl zvednout.
Tak proč to nabízí ta firma, to si myslím, že je zcela zjevné. Ona bez pomoci státu se s Horním Jiřetínem nikdy nevypořádá. A on to pan Sochor konec konců řekl. Jak známe ze Švejka, tak přiznání stěžuje zapírání, a oni tady naprosto explicitně přiznali, že chtějí té nyní soukromé firmě pomoci s vypořádáním střetu zájmu. To znamená vyhnání těch lidí z Horního Jiřetína, jinými slovy.
Že by se stát podílel na vyhnání lidí z Horního Jiřetína?
Ano, přesně tak, to je podle mě ten jediný
a hlavní důvod. Tvrdé tvrzení?
No, já si myslím, že to tak je.
A jak by to měl stát udělat?
Nebo no,
jak
ten stát myslí, to udělá podle mě ve dvou navazujících krocích. Tím prvním je prolomení limitů. Přičemž si všimněte, že v této chvíli nikdo nemluví o vyvlastnění. Ti politici, včetně Milana Urbana, kteří zuřivě bojovali proti zrušení vlastňovacích paragrafů, tak dneska říkají, ale ono se nemůže vyvlastňovat, těm lidem se nemůže nic stát, pojďme, zrušme limity a ať se nějak dohodnou. Tím druhým krokem podle mě bude hned poté, co budou limity prolomeny nebo s nějakým časovým odstupem, to, že se do Horního zákona ty vyvlastňovací paragrafy vrátí. To není nějaký můj odhad. Na ministerstvu průmyslu a obchodu ten návrh na vrácení vyvlastňovacích paragrafů do Horního zákona leží. Prošel mezi rezortním připomínkovým řízením a já jsem nikdy neslyšel, že by ministerstvo průmyslu a obchodu od tohoto záměru upustilo. To znamená, podle mě je to dvoufázová snaha vytrhnout Pavlu Tykačovi a Janu Dinstlovi trn z paty. Proč to stát dělá, upřímně řečeno, to mi taky není úplně jasné.
To je zatím názor Jana Rovenského, znovu ředitel Teplánského sdružení České republiky Martin Hájek. Jedna věc je energetická koncepce, to, jak bude nakonec vypadat a tak dále. Je nezbytné, aby teplárenství opravdu vypadalo tak, jak je zatím v té aktualizaci načrtnuto. To znamená, aby nastupoval více, řekněme, zemní plyn a jak si ubíralo se uhlí v teplárenství a tím možná rostla cena tepla.
Pardon, já bych ještě malinko řekl něco k té společné firmě. Já si myslím, že ještě potřeba dodat několik zásadních faktů. Dostat se k tomu uhlí pod Jiřetínem není vůbec zadarmo. To je otázka několika desítek miliard korun. To znamená, že pokud stát by do tohoto podniku šel, tak by se napřed měl ptát, kde se ty desítky miliard korun, které to bude stát, protože to máte přesunutí Jiřetína, přesunutí obrovského množství hmoty, kde se ty peníze vezmou. To přece není jenom otázka pozemků, že ano, to je otázka obrovských peněz. A druhá věc, kterou bych tomu chtěl říct, protože tady padalo, že stát by tím získal lepší kontrolu a mohl by tedy říkat, co s tím uhlím bude. Já si to nemyslím, protože ta praxe tomu neodpovídá. Stát přece dneska vlastní těžební firmu. Přeci stát má většinový podíl ve společnosti ČES a tam má severočeské doly. Takže a současně na veřejném projednání náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Scholz říkal, že stát dneska nemá nástroje pro to, aby zajistil dodávky uhlí do tepláren, protože k tomu potřebuje novelu Horního zákona. Máme velmi zastaralý Horní zákon z 80. let, prostě z doby komunismu, kdy ty firmy byly opravdu státní a stát se nemusel tím pádem vůbec starat o to, jak s tím uhlím se bude nakládat. A to znamená, že dneska ze strany ministerstva průmyslu a obchodu je názor, my nemáme nástroje na to, jak to uhlí do těch tepláren dostat, a přitom tady stát má státní firmu.
Takže přece nevěříte ani, že by to fungovalo v té společné firmě?
No ano, takže je otázka, jak to bude fungovat v nové společné firmě, když to nefunguje v té stávající a to tam ještě nesedí prostě jak si ti, kteří by tam seděli. Tak.
Jestli mohu ještě krátce doplnit
poslední
sám sebe.
Krátká poznámka Jana Rodanského.
To je totiž to, že se tady mluví o tom, že by to uhlí mělo jít pro teplárny, naráží na jeden drobný nedostatek. A totiž, že Severní energetická je od letošního roku, podle mě naprosto nesprávně, vlastníkem velké elektrárny Chvaletice, pro kterou nemá uhlí. A Severní energetická jasně deklarovala, že právě uhlí z velkolomu ČSA chce z větší části spalovat v těch Chvaleticích, které chce rekonstruovat a rozšířit.
Tak.
To znamená tvrdit, že toto uhlí bude do tepláren, je v otevřeném rozporu s business plánem Severní energetické.
Pánové, čas pro vymezený pro speciál radiožurnálu o územních limitech vypršel. Evidentně není vůbec vyloučeno, že se zanedlouho tady sejdeme u speciálu radiožurnálu, který bude věnován čistě tomu, jaké jsou energetické potřeby České republiky, případně teplárenství. Ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek byl hostem speciálu. Díky za váš čas a také z hnutí Greenpeace Jan Rovenský. I vám díky.
Na shledanou.
U mikrofonu byl Martin Veselovský. Vy jste poslouchali speciál radiožurnálu, který byl věnován územním limitům těžby uhlí v České republice.